Evropská unie se v poslední době snaží, aspoň to tak působí, reagovat na geopolitické změny a provádí úpravy v dosud klíčových legislativních pilířích Green Dealu, naposledy pod hlavičkou tzv. Omnibus balíčku. Jde jenom o technické úpravy, nebo to odráží hlubší změny v prioritách Evropské unie v reakci na ekonomické, politické a globální tlaky? To probereme v dnešní bruselské sedbě. Hezký den přejí Robert Břešťan, šéf-redaktor Hlídací pes Ork a Kamil Blažek, advokát a partner právní kanceláře Kinstanar. Dobrý den.
Dobrý den.
I ode mne.
Začněme velmi stručně. Co to je ten evropský omnibus?
Tak omnibus je takové zvláštní slovo. Když se podíváte na Wikipedii, tak tam je rozcestník, který má aspoň 10, podle toho, v jakém jazyce, 15, 20 různých významů. Každý je trochu jiný. Ten náš tam zatím není, to tam ještě nepřibylo, tak rychlá Wikipedie nebyla, aspoň v němčině, angličtině a češtině, co jsem se díval. Kdybych ale měl říct si omnibus velmi krátce, co to je ten evropský omnibus, číslo 1, protože to je omnibus římská 1, přijdou tedy další, tak to je legislativní balíček, který nějakým způsobem zasahuje do několika různých předpisů souvisejících s udržitelností, Green Dealem a environmentálním reportingem, tím způsobem, že ty stávající předpoklady, které tam byly a požadavky v těch předpisech, snižuje, oklešťuje, protahuje lhůty nebo některé požadavky ruší. Čili je to v podstatě takový balíček jako novelizace, který výrazným způsobem ty předpisy omezuje.
A proč právě teď přišel? Jaký to má důvod? Je to to, co jsem naznačil v tom úvodu, že je to nějaká hlubší proměna nebo ty technické změny spíše menšího charakteru? Jak to vypadá?
Já možná ještě k tomu dodám, zpátky k tomu významu toho omnibusu, možná k té struktuře. Omnibus mimo jiné jeden z těch významů, který má v angličtině, je, že to je v podstatě takový sborník několika různých knih, třeba románů, které se vydaly původně jako samostatně a pak je ten autor vydal v jednom balíčku. Něco takové ty staré detektivky, třikrát Perry Mason třeba, jo? Tak jako podobně.
Tak to, něco,
to je vlastně, to je zrovna omnibus. Pak to je samozřejmě taky koně z Přeška česky. Jo, to byl ten původně předchůdce autobusu, byl vlastně omnibus v Česku tažený vlastně koňským spřežením, protože to omni je z latinského všechno pro všechny, takže to bylo jako taková ta všehochuť.
Nemůžu si odpustit, že je to odklon od naftových motorů ke koně z Přešce, ale to asi ne.
Tak je to určitě jako, nevím jestli bezemisní, ale minimálně to jsou jako hnojiva vyráběná přirozenou cestou. To nás trošku vede zpátky, tento třikrát Perry Mason, přesně ten omnibus 1 je v podstatě sbírka jako dvou směrnic, které ale se věnují třem, čtyřem různým předpisům. V podstatě právě každý je trochu jiný, ale vlastně společné je, že se tam jako ruší a mění některé věci. Takže proto se tomu za mne asi říká omnibus, že to v podstatě spojuje celou řadu nenutně úplně souvisejících věcí, ale to jednotící kritérium, a to se vlastně k té otázce vaší, je to, že snaha o debyrokratizaci, čili snížení zátěže, snížení dopadu na ekonomiku, na celou řadu podniků, většinou těch menších a středních těch předpisů, a cíl a řeknu možnost umožnění jako lepší přípravy těch adresátů, těch norem, čili podniků na to, co po nich ty normy chtěly. No a k tomu se asi dostaneme, co je teda vlastně ten...
To se vrátě chci zeptat, protože když se podíváme na ty konkrétní cíle omnibusu, tak tam na člověka vyskočí řada bruselského newspeaku, řada zkratek, například změny legislativy, směrnice, a teď záměrně to přečtu tak, jak se to píše, CSRD, CSDDD, EU taxonomy, ESG legislativy a tak dále. Zní to pro člověka, který v tom není kovaný, jako vy, tedy jako právnicky, anebo firmy, které už to museli nějakým způsobem vyplňovat, vlastně velmi nesrozumitelně. Pojďme se tedy přeložit, na co konkrétně se to vztahuje.
Já si myslím, že ono už ty zkrátky se trochu ujaly i v té české kotlině, protože nejenom samozřejmě jako všechny ty větší firmy, kterých se to týká, tak už si na ty zkrátky zvykly, protože už prošly za poslední 3-4 roky celou řadou školení a seminářů. Ale už i řeknu majitelé malých a středních podniků, s kterými se potkávám, jako už vědí, co to je. Rozhodně ty zkrátky jako nemají rádi, ale už se jim jako v těch hlavách uhnízdili. Ale zpátky teda, co to vlastně je? Ten Omnibus 1 zahrnuje to vlastně z právního hlediska návrhy dvou směrnic, čili jsou to návrhy směrnic, musí se projednat, schválit a až začnou platit tak jako směrnice, nebudou platit přímo, ale budou závazné pro státy, aby je implementovali do zákonů. A jsou to směrnice, které té jedné se říká jako směrnice stop the clock, prostě nějaká taková štronzo, jo? Směrnice, která by měla jako zpomalit a zastavit časově některé jako implementaci nějakých opatření. A ta druhá je, se pracovně si říká směrnice descoping, neboli snížení to, nebo jako zúžení záběru, na co na všechno se ty předpisy vztahují. Obsahově se právě věnují primárně těm předpisům, které jste jmenoval, to CSRD, neboli Corporate Reporting Directive, že to zjednoduším, je to směrnice, která stanovuje povinnosti pro firmy z pohledu sbírání informací a jejich zveřejňování ve vztahu k jejich udržitelnosti, dekarbonizaci, taxonomii a podobně. A to je něco, co se třeba v České republice už i v zákonech provedlo, mimo jiné naposledy v zákoně o účetnictví, čili to CSRD v Česku už jakoby implementováno je. A právě tady ta směrnice říká, některé ty věci, které jste si vy, členské státy, provedli v národních zákonech, teďkon upravte tak, jak vám říkáme. Ta druhá směrnice, ten descoping, nebo se věnuje mimo jiné tomu CSRD, ale také právě CSDDD, čili Corporate Sustainability Due Diligence Directive, neboli směrnice o náležité péči podniků v oblasti udržitelnosti. V podstatě ta směrnice míří na to, aby firmy, které jsou součástí všech ekonomik Evropské unie, nějakým způsobem zabývaly svojí činností a svým dodavatelským řetězcem a vlivem toho, co ta jejich činnost, jejich výroba, služby má právě na oblast dekarbonizace, na oblast ochrany životního prostředí, ochrany nějakých sociálních práv, lidských práv, od velikosti uhlíkové stopy až po případné zapojení Ujgurů v Číně do výrobního řetězce.
Tady můžeme odkázat na některé starší pořady bruselské sedby, které si posluchači snadno najdou ve všech aplikacích, kde poslouchají podcasty, kde jsme jednotlivé tyhle části nápady, z části už vlastně platná nařízení probírali. Jedno z těch, co jsme probírali mimochodem, bylo i uhlíkové clo, které má další z těch zkratek CBAM, CBAM. A napadá mě, jestli vlastně má smysl zachovávat nějaké fragmenty některých těch nařízení, když třeba, aspoň jak jsem si přečetl, v případě toho uhlíkového cla má až 90% dovozců získat výjimku. Já se to vztahoval tím pádem na výrazně menší počty firem.
To bude a ta platí i o tom reportingu, o té směrnici pro dodavatelský řetězec, že jedna z těch věcí, které se tam mění, je právě snížení toho zásahu na počet firem, ale na druhou stranu počet jakoby těch adresátů, když se sníží třeba v některém případě 80%, tak to neznamená, že se stejně přiměřeně sníží ten dopad jakoby na ekonomiku, protože těch 80% počtu firem třeba dělá 20% obratu,
ty velké firmy zkrátka zůstanou, které mají největší podíl třeba na biznise v tom daném segmentu.
Jo. Přesně tak. A na druhou stranu ty velké firmy jako do jisté míry určují ten trend, takže že se jako řeknu, nějaká velká část subjektů z toho vypadne, neznamená, že se třeba stejným způsobem sníží velikost toho cla, která se bude vybírat. Druhá věc je, a teď jako, že můžeme se, a to je to diskuzení o tom, jestli CBAM uhlíkové clo je dobře nebo špatně. Já si myslím, že z pohledu Evropské unie evropských firm vlastně je dobře, protože je to právě to, co vyrovnává tu zátěž a konkurenceschopnost firm, které mají tu výrobu v Evropě vůči těm, kteří už alokovali někde jinde, pomáhají jejich cenové konkurenceschopnosti tím, že dávají to, že řeknu, zdražují to zboží a služby, které podlehy uhlíkovému clu a dováží se do Evropy a které by normálně nebyly zatíženy například emisními povolenkami, tak je vlastně jako zdražují od tu stejnou hodnotu, co musí platit ty firmy, co už v Evropě jsou. Mm-hmm. Takže jako z pohledu evropských výrobců a poskytovatelů služeb, to za mě je v principu jako dobrý. Zrovna je jeden z těch jako předpisů, který tu konkurenceschopnost brání. Ale ať už to je jako dobře nebo špatně, tak to, co primárně, když se zachovává ten rámec, je, že zůstane zachován ten systém, čili v platnosti zákony, které se budou aplikovat. A otázka, na co se budou aplikovat? Jestli se to uhlíkové clo bude aplikovat, víme, že tam je třeba ocel, je tam hliník, je tam elektřina, takže když se bude aplikovat na tyhle ty komodity, tak zrovna tak dobře se dá jednoduše přidat další komodita, nebo jestli se bude aplikovat na dovozce od určitého obratu, tak ve chvíli tak se zase dá jednoduše jako ten obrat zvýšit nebo snížit. To, že zůstane zachován ten rámec, umožní do budoucna ten rozsah relativně pružně měnit.
Každopádně těch 90% spíše menších firem nebo středních firem to asi uvítá, zjednodušení snížení administrativy, to je něco, po čem se v rámci EU dlouhodobě volá. Nicméně přibližte, jak to čtete vy, jako právník, který se tímhle oborem dlouhodobě zabývá Evropskou unií. Je to nějaký ústup od původní ambicioznosti Green Dealu, anebo je to nějaký kompromis, snaha teda reagovat, jak jsem říkal, už na některé ty změny ve světě v globální situaci? situaci. Je tady lobby průmyslových podniků, třeba týkající se těch pravidel pro MSA a tak dále.
Tak no, to je samozřejmě všechno dohromady, protože jako žádný ten děj se neděje ve vzduchoprázdnu, ale když bych řekl možná na tu první otázku, jestli to je nějakým způsobem změna koncepce nebo ústup od těch prvotních cílů, já bych řekl, že to je spíš snaha o přizpůsobení cílů k realitě. Otázka je, jestli ta realita bude, jestli to přizpůsobení bude dostatečné, protože tady to je na druhou stranu návrh těch směrnic, ty půjdou do projednávání v Evropské radě, čili řeknu vrcholní představitelé členských zemí Evropské unie a mimo jiné se budou bavit obecně o opatřeních pro zvýšení konkurenceschopnosti EU, včetně právě tohoto omnibusu. Čili je možné a reálné, že tam budou jako ještě další požadavky na řeknu rozšíření toho osekání těch předpisů. Takže to je jakoby, je to návrh a jenom říkal jsem přizpůsobení se realitě toho, zda to je vlastně proveditelné, ty cíle, v tak krátké době se zachováním ekonomické výkonnosti Evropy. Protože provádět změny, které povedou ke snížení ekonomické výkonnosti, povedou pouze k tomu, že v nějaké fázi by došel dech a ty změny by stejně skončily v polovině. Takže to je, jako řeknu, ať už to je z pohledu zastánců nebo odpůrců dekarbonizace, tak v obou případech jako je nutné, aby se to nepřepálilo a neskrachovali jsme. To je jakoby jedna věc. Druhá věc je, ta realita se pořád mění. Posunuje se z pohledu pozice EU ve vztahu ke Spojeným státům, k Ukrajině, nutnosti zbrojit, navýšit třeba masivně výrobu zbraní v Evropské unii, což znamená více oceli, více hliníku, více elektřiny, více energie, kterou je potřeba vyrobit někde. A to samozřejmě nevznikne ze vzduchu.
Možná ještě k těm termínům. Ten omnibus Evropská komise představila koncem února 2025. Vy jste řekl, že to ještě musí projít vlastně celým tím legislativním procesem. Dá se odhadnout, kdyby ty změny měly začít platit?
Úplně ne, ale jako mohou platit i velmi rychle, pokud k tomu bude politická vůle. Jo, takže jak známe i z českého zákonodárství, jako existuje nějaké zrychlené projednávání. V tuhle chvíli v podstatě jde o to, aby došlo k dohodě mezi Evropskou komisí, Evropskou radou, čili členskými státy a Evropským parlamentem na tom obsahu. A pokud tam ta dohoda bude, a Evropský parlament to pak samozřejmě prohlasuje, ale ta dohoda by předpokládala většinu, tak to může být v horizontu měsíců, určitě ne jako dřív, určitě ne v horizontu týdnů. V tuhle chvíli tam byl na stole nějaký návrh třeba od Evropské lidové strany, aby hlasování v parlamentu v rámci toho prvního kola proběhlo ještě teď v březnu nebo nejpozději do konce dubna. To si myslím, že je jako ten konec dubna je asi ambiciozní, ale není vyloučený. Takhle, ještě možná k tomu, o čem se vlastně bavíme. Bavili jsme se vždycky o tom, že řada předpisů má stovky stran. Ty směrnice, o kterých se bavíme tady, ta jedna z nich má v podstatě asi 4 strany, jakoby textu změn, k tomu asi 8 stran úvodu. A ta druhá je delší o něco, ale furt to je jako v relativně uchopitelném rozsahu, protože to je přesně způsobem, v té a té směrnici se jeden odstavec nahrazuje jiným odstavcem. Takže je to taková jako celkem přehlednější legislativa a není to vlastně nový předpis, je to vlastně to, že se někde mění data, termíny, rozsah záběru, čili je to vlastně výrazně jednodušší kus zákona.
I pro vás jako pro právníka. Na studiu je to asi příjemnější mít v ruce těch pár stránek oproti těm fascikům, které občas to asi jsou.
Ano, ano, ale špatně se tím dá někoho mlátit po hlavě.
Pokud jde o ty plány, dá se čekat, že nebo těžko říct vlastně, nakolik tam bude sounáležitost všech členských států Evropské unie, protože na jedné straně máme Polsko, Maďarsko, Slovensko, Česko, které třeba dlouhodobě kritizují některé aspekty Green Dealu. Na straně druhé máme zelené státy, jako Dánsko, Finsko, Švédsko, Rakousko, které aspoň jak to vypadá, požadují rychlejší změny, respektive mnoho změn už udělali. Nemůže vlastně to paradoxně tyhle nápady, tyhle uvolnění vést k nějakému vnitřnímu rozkolu, kdy si jedna část Evropské unie bude stěžovat, že už vlastně udělala kroky, které by teď bývala dělat nemusela?
Tak stěžovat si samozřejmě mohou, oni určitě stížnosti už zní z řady řeknu, ekologických zelených iniciativ, z politických stran na ně navázaných. Na druhou stranu si nemyslím, že by jakákoliv členská země udělala takové změny, které by byly už nevratné v důsledku těch předpisů, o kterých se bavíme. To, že Německo třeba odstavilo jaderné elektrárny a to rozhodnutí učinilo před více jak 10 lety, tak to řekněme, není v souvislosti s Green Dealem, to je v souvislosti s nějakým jiným rozhodnutím čistě na německé úrovni. Ta druhá věc je, že nemyslím si, že ta diskuze by v tuhle chvíli vedla k tomu, že by jakoby tam byl dostatek síly na straně odpůrců těch změn jít jako na menší změny, než teďko navrhuje Evropská komise. To si myslím, že je to minimum, na kterém se asi všichni jakoby shodnou, protože na druhou stranu ty změny jsou kvantitativní, nejsou kvalitativní z pohledu jako existence těch předpisů. Zatím nikdo neřekl, zrušme uhlíkové clo, úplně zrušme třeba korporátní reporting. To by v tu chvíli samozřejmě narazilo už na řadu věcí, protože ten korporátní reporting, tak už reportují všechny velké banky a všechny jako listované firmy v Evropské unii už několik let, takže pro ně by to a pro jejich investory by to bylo samozřejmě jako výrazný zásah. Takže nebojím se, že by to v tuhle chvíli narazilo v tom rozsahu, v jakém to je. Ty diskuze, jestli budou, tak budou právě o tom, jestli ty změny jsou dostatečné, nebo se má ještě přitvrdit.
No, sám jste řekl, že vlastně tohle je omnibus římská jedna, to znamená, že budou následovat nějaké další omnibusy. Je už někde nějaký návrh nebo představa, jakým směrem by měly jít, nebo se vlastně tak trošku Evropská komise počká na reakce na omnibus jedna, co se požaduje, nebo to je zatím příliš daleko?
Takhle, no to vlastně ty omnibusy jsou ve vztahu, řeknu, ne jakoby jenom ke Green Dealu, to je jako ten začátek, ale ten důvod, proč vlastně s těma opatřeníma se začalo, formální, ale reálný je, a to je i ta diskuze, která bude na Evropské radě, je o zvýšení konkurenceschopnosti Evropy z pohledu globální konkurenceschopnosti, snížení byrokratické zátěže, čili tam jsou takové ty proklamace, o kterých jsme možná mluvili i minule, snížit byrokratickou zátěž o 25%. Tak to, jako, co to je, že? Podívám se z okna a řeknu, to je 25%. A tady to je právě jedna z těch věcí, která na druhou stranu reálně tu byrokratickou zátěž snižuje, respektive ona ji snižuje do budoucna. Jo? Ne, že by dneska jako říkala, že něco nemusíte dělat, to jsou vlastně všechno věci, které se ještě pořádně dělat nezačaly, ale je pravda, že opravdu pro spoustu podniků to bude znamenat úlevu, protože se to na řadu těch malých středních podniků některé ty věci vůbec vztahovat nebudou, i když měly. Teď se odhaduje třeba z pohledu toho korporátního reportingu, že v Česku by se to mohlo týkat po té změně, tak jak je navržena, nějakých 260 firem. A jelikož se ještě řada z těch firm nachází jako v nějakém koncernu, čili jako je to součást jedné skupiny, a tam pak bude možné to reportovat jenom jednou za skupinu, tak těch zpráv bude ještě méně. Určitě slyšíme hlasy už dneska, které kritizují omnibus z toho pohledu, že řekněme se odstupuje od ambiciozních plánů na druhou stranu a že to je v podstatě jako politický ústupek. Na druhou stranu legislativa celá o sobě je politika. Legislativa je politická věc, schvalují národní parlamenty a takže úplně se nedá říct, jako, že to je špatně, protože to je přesně demokracie.
Říká Kamil Blažek, advokát a partner právní kanceláře Kinstar. Děkuji za rozhovor.
Děkuji také a nashledanou.
Zase připomenu, že písemnou verzi tohoto rozhovoru najdete také na webu hlídacípes.org. Hezký den přeje Robert Břešťan.